για την υγεία ο λόγος. Θέματα που αφορούν το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία από ειδικευμένους γιατρούς αποτελούν τους στόχους της εκπομπής. Υπεύθυνη ενημέρωση για όλους και για όλα στην ιατρική μας εκπομπή για την υγεία ο λόγος.
Φίλοι ακροατές, για την υγεία ο λόγος και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά την κυρία Ίντζιου Παρασκευή, οδοντίατρο, και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα, επίσης οδοντίατρο. Γιατρέ, να ασχοληθούμε λίγο σήμερα με την αισθητική οδοντιατρική.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω για τη λεύκανση. Προκαλεί κάποια ζημιά στα δόντια και με ποιο τρόπο πραγματοποιείται?
Όχι. Η λεύκανση είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία. Δεν προκαλεί καμία βλάβη στα δόντια του ασθενή. Αρκεί πάντα βέβαια να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας με πιστοποιημένα υλικά και να αποφεύγονται κάθε είδους υπερβολές. Η λεύκανση των δοντιών συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια στις πιο δημοφιλείς διαδικασίες της αισθητικής οδοντιατρικής και πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η λεύκανση στο ιατρείο, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον οδοντίατρο σε μία μονοσυνεδρία, χρησιμοποιώντας το λέιζερ και βεβαίως το κατάλληλο λευκαντικό παράγοντα ή λευκαντικό ζελέ, και μπορούμε να έχουμε γρήγορη και αποτελεσματική και άμεση λεύκανση σε ένα μόνο ραντεβού. Η δεύτερη περίπτωση, ο δεύτερος τρόπος λεύκανσης είναι η λεύκανση στο σπίτι. Αυτή γίνεται από τον ασθενή, από τον ενδιαφερόμενο δηλαδή στο σπίτι, με ειδικά μασιλάκια που τα λέμε νάρθηκες, σύμφωνα πάντα βέβαια με τις οδηγίες του οδοντιάτρου. Οι νάρθηκες κατασκευάζονται στο οδοντιατρείο ή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, έπειτα από την λήψη αποτυπωμάτων, ώστε να είναι πλήρως εξατομικευμένοι για τον κάθε ασθενή. Στο ιατρείο κάθε ενδιαφερόμενος θα έρθει, θα ελέγξουμε την εφαρμογή από αυτούς τους νάρθηκες στο στόμα του. Στη συνέχεια θα του δώσουμε το κατάλληλο για κάθε περίπτωση λευκαντικό και στη συνέχεια για κάποιες μέρες θα τοποθετεί ο ενδιαφερόμενος το υλικό στα μασελάκια του και θα τα φοράει στο στόμα είτε για ορισμένες ώρες την ημέρα είτε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ανάλογα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου του. Το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση είναι σταδιακό, όμορφο και έχει καλή διάρκεια, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα της συντήρησης του αποτελέσματος, του χρώματος στο μέλλον. Δηλαδή, εφόσον τα μασελάκια εφαρμόζουν καλά στο στόμα, μπορεί κανείς στο μέλλον να εφαρμόσει πάλι λευκαντικό παράγοντα, χρησιμοποιώντας τους ίδιους νάρθηκες, όταν αισθανθεί ότι τα δόντια του χρειάζονται λεύκανση και πάλι. Τέλος, μια τεχνική που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος είναι ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων τεχνικών, δηλαδή της λεύκανσης στο ιατρείο αλλά και της λεύκανσης στο σπίτι, καθώς παρέχει την αμεσότητα του λευκού χαμόγελου που επιτυχάνεται με τη λεύκανση στο ιατρείο, αλλά και την μεγαλύτερη διάρκεια και συντήρηση του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με τη λεύκανση στο σπίτι.
Καθώς μιλάμε για αισθητική οδοντιατρική, μπορεί κάποιος να βελτιώσει την εικόνα του χαμόγελου στο πρόσωπό του?
Σαφώς και μπορεί, με πάρα πολλούς τρόπους. Οι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο πλέον, να πούμε ότι δεν αναζητούν μόνο μία απλή οδοντιατρική αποκατάσταση, αλλά κάτι αισθητικά ωραίο. Καθώς να μην ξεχνάμε ότι ένα όμορφο χαμόγελο αποτελεί και το κόσμο του προσώπου, είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα και μας δίνει και αυτοπεποίθηση πολλές φορές. Ξεκινώντας από τα ούλα, μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε το περίγραμμά τους με απλές ανώδυνες μεθόδους, σχεδιάζοντας κυριολεκτικά το επιθυμητό σχήμα. Πολύ συχνές είναι και οι περιπτώσεις ατόμων με ουλικό χαμόγελο, δηλαδή ατόμων στους οποίους όταν χαμογελάνε φαίνονται πάρα πολύ τα ούλα στην άνω γνάθο. Αν και μεγάλος αριθμός ανθρώπων εμφανίζει τέτοιο πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίζει, είτε γιατί δεν γνωρίζει ότι μπορεί να διορθωθεί, είτε γιατί δεν γνωρίζει την ευκολία και την απλότητα αυτής της διαδικασίας.
Και όσον αφορά τα δόντια, πώς μπορεί να βοηθήσει η αισθητική οδοντιατρική ώστε να έχουμε ένα πιο όμορφο χαμόγελο?
Πέρα από τη λεύκανση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ξεκινάμε με την πλαστική των δοντιών, όπως τελευταία λέγεται, δηλαδή την τροποποίηση του σχήματος και του χρώματος των δοντιών, με την οποία πλαστική των δοντιών μπορούμε να επιτύχουμε την διόρθωση του σχήματος, όπως είπαμε, το μέγεθος και κάποια διαφορετική κλίση ή στροφή που μπορεί να έχουν κάποια στραβά δόντια, να γίνει ανάπλαση κάθε δοντιού ξεχωριστά με τα κατάλληλα υλικά σε ένα μόνο ραντεβού. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε εύκολα και γρήγορα, χωρίς καθόλου αναισθησία, να κλείσουμε και κάποια κενά που συνήθως βρίσκονται ανάμεσα στα δόντια, στα πάνω κεντρικά. Στην αισθητική οδοντιατρική κατασκευάζουμε και τις λεγόμενες όψεις στα δόντια. Τι είναι οι όψεις? Είναι ουσιαστικά μία πρόσωψη η οποία προστίθεται στα δόντια. Υπάρχουν δύο τύποι όψεων. Είναι οι όψεις ρητίνης και οι όψεις πορσελάνης. Στις όψεις ρητίνης, το λεγόμενο bonding που ακούγεται συχνά, ο οδοντίατρος ουσιαστικά χτίζει και διαμορφώνει την εξωτερική επιφάνεια των δοντιών. Τοποθετεί ένα υλικό που ονομάζεται σύνθετη ρητίνη. Είναι το υλικό, το γνωστό, το άσπρο σφράγισμα που χρησιμοποιούμε. Με τις όψεις σύνθετης ρητίνης μπορούμε να επιτύχουμε ένα υγιές λευκό χαμόγελο με όμορφα και συμμετρικά δόντια, διορθώνοντας παράλληλα και ατέλειες στο σχήμα και το μήκος κάποιων δοντιών. Ενώ έχουμε και τη δυνατότητα μαζί με τον ασθενή να επιλέξουμε το επιθυμητό χρώμα. Βεβαίως και να το τροποποιήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν φτιάξουμε κάποια όψη με ένα συγκεκριμένο χρώμα και δεν μας αρέσει, μπορούμε άμεσα να το τροποποιήσουμε. Η διαδικασία είναι απλή, δεν απαιτεί αναισθησία και συνήθως καθόλου ή ελάχιστα τρόχισμα των δοντιών. Και το αποτέλεσμα είναι, βέβαια, όπως είπαμε, άμεσο. Οι όψεις πορσελάνης είναι τα λεγόμενα veneers που ακούμε. Πρόκειται για πολύ λεπτές φλούδες πορσελάνης, τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος των δοντιών, κατασκευάζονται εδώ από τον οδοντίατρο όμως σε συνεργασία με κάποιο εξειδικευμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Θεωρείται συντηρητική θεραπεία, καθώς απαιτούν ελάχιστο τροχισμό των δοντιών. Ο τροχισμός αυτός είναι μόνο στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Προηγείται, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει κάποιος όταν θέλει να κάνει αυτές τις όψεις, μπορεί να προηγηθεί κάποια προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή ο διαφερόμενος έχει πια τη δυνατότητα να δει το τελικό αποτέλεσμα στο στόμα του, πώς θα είναι δηλαδή το στόμα του αφού έχει ολοκληρωθεί όψη πορσελάνης, αλλά το κάνει πώς, με ένα προσωρινό υλικό, το οποίο όταν θα γίνει πρόσθεση αυτού του προσωρινού υλικού μπορεί να συζητήσει κανείς με τον οδοντίατρο του όλες τις λεπτομέρειες και έτσι να καταλήξει στο επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Μεγάλο επίτευγμα της αισθητικής οδοντιατρικής είναι και οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Πρόκειται για στεφάνες, τις θήκες που λέμε δηλαδή, ή γέφυρες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από πορσελάνη, χωρίς εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Να πούμε εδώ βέβαια ότι οι γέφυρες ή οι στεφάνες έχουν πρώτα έναν εσωτερικό σκελετό για να υπάρξει κάποια δύναμη στην όποια αποκατάσταση δίνουμε και συνέχεια είναι το αισθητικό τμήμα από την έξω πλευρά. Στις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις δεν υπάρχει μεταλλικός σκελετός αλλά υπάρχει κεραμικός σκελετός, ο οποίος στη συνέχεια καλύπτεται με το κατάλληλο χρώμα πορσελάνης και αυτό είναι το αισθητικό μέρος της αποκατάστασης. Η απουσία του μεταλλικού σκελετού όμως είναι που χαρίζει και την άψογη αισθητική και φυσικότητα σε αυτές τις αποκαταστάσεις οι οποίες πλέον διαθέτουν την διαφάνεια και τον ηρυδισμό του φυσικού δοντιού. Οι στεφάνες οι ολοκεραμικές τοποθετούνται μετά από τροχισμό φυσικού δοντιού ή μπορούν να αντικαταστήσουν και κάποιες παλιές μεταλλοκεραμικές στεφάνες ή γέφυρες ώστε να απαλλαγεί κανείς από το χαρακτηριστικό γκρι χρώμα που εμφανίζεται συνήθως στο όριο της στεφάνης με τα ούλα, εκεί δηλαδή που τελειώνουν οι στεφάνες και αρχίζουν τα ούλα, και επίσης την αδιαφάνεια που προσδίδει ο μεταλλικός σκελετός.
Εκτός από τις ολοκεραμικές γέφυρες υπάρχουν και άλλοι τύποι γεφυρών από διαφορετικά δηλαδή υλικά?
Βέβαια και υπάρχουν, είναι οι μεταλλοακριλικές και οι μεταλλοκεραμικές. Οι μεταλλοακριλικές αποτελούνται από ένα μεταλλικό σκελετό, ο οποίος επενδύεται με ακριλικό υλικό και είναι μια καλή, απόλυτα βιοσυμβατή και οικονομική επιλογή. Οι μεταλλοκεραμικές, γνωστές σε όλους μας ως πορσελάνες, είναι οι αποκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα από όλα τα άλλα είδη προσθετικών εργασιών. Αυτές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό, ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πορσελάνη, έχουν μεγάλη αντοχή, πολύ καλή αισθητική και μπορούμε να πούμε ότι έχουν και ευρεία γκάμα εφαρμογών σε πολλά περιστατικά.
Μια και μιλάμε για τρέγια προσθετική, όσον αφορά τις οδοντοστοιχίες, υπάρχουν τρόποι να γίνουν πιο σταθερές στο στόμα μας?
Σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, πρέπει να κατασκευαστεί σωστά. Θα πρέπει να ακολουθηθούν σχολαστικά όλα τα στάδια κατασκευής της οδοντοστοιχίας με λεπτομερή καταγραφή των σχέσεων των γνάθων και της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και να γίνεται χρήση βεβαίως καλής ποιότητας υλικών. Για μεγαλύτερη σταθερότητα, οι ολικές οδοντοστοιχίες μπορούν να κατασκευαστούν και κουμποτές, όπως λέγονται. Σε περιπτώσεις που ένας πολύ μικρός αριθμός δοντιών, ένα ή δύο δόντια για παράδειγμα, μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα, είτε μόνο σαν ρίζες, είτε και ολόκληρα δόντια, υπάρχει δυνατότητα κατασκευής οδοντοστοιχίας που θα κουμπώνει πάνω στα δόντια του ασθενή. Γι' αυτό τις αναφέραμε νωρίτερα κουμποτές. Ακόμα και στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει κανένα δόντι ή ρίζα στη γνάθο ή αυτά που υπάρχουν δεν μπορούν να διατηρηθούν, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μικρού αριθμού οδοντικών εφυτευμάτων που θα λειτουργήσουν σαν στηρίγματα, σαν κουμπώματα δηλαδή για την οδοντοστοιχία με πάρα πολλούς τρόπους. Με αυτές τις οδοντοστοιχίες που τις ονομάζουμε στην οδοντιατρική όχι κουμποτές αλλά επένθετες, ο ασθενής αισθάνεται ψυχολογικά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί η οδοντοστοιχία δεν θα φύγει όταν τρώει ή μιλάει. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα. Ιδιαίτερες οδοντοστοιχίες της κάτω γνάθου, όπου το οστό είναι συνήθως ανεπαρκές και η γλώσσα τίνει να μετακινεί, να σμπρώχνει και να βγάζει την οδοντοστοιχία, η κατασκευή μιας τέτοιας επένθετης κουμποτής οδοντοστοιχίας αποτελεί μια άριστη λύση. Τέλος, προσφέρουν και μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη μασητική λειτουργία, γιατί αυτού του τύπου οι οδοντοστοιχίες δεν κουνιούνται, γι' αυτό και ο ασθενής μπορεί να τις συνηθίσει και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
Με τις μερικές οδοντοστοιχίες, κυρία Ίντζιου, τα μασελάκια ή βιτάλια όπως συνήθως τα λέμε, τι επιλογές έχει κάποιος?
Υπάρχουν δύο τύποι από μερικές οδοντοστοιχίες, από μασελάκια δηλαδή. Οι οδοντοστοιχίες με άγκιστρα, που είναι τα μεταλλικά γαντζάκια της οδοντοστοιχίας, τα οποία θα τοποθετούνται διακριτικά σε σημεία που κατά το δυνατόν δεν φαίνονται όταν ο ασθενής μιλάει ή γελάει. Και υπάρχουν και τα μασελάκια με συνδέσμους ακριβίας, δηλαδή με κουμπώματα. Αυτά τα κουμπώματα είναι κάποιοι ειδικοί μηχανισμοί με τους οποίους η οδοντοστοιχία κουμπώνει πάνω στα δόντια στηρίγματα. Είναι εντελώς αόρατοι, καθώς βρίσκονται κάτω από την οδοντοστοιχία και αποδίδουν έτσι μια άριστη αισθητικά λύση για άτομα τα οποία δεν θέλουν να φαίνονται πουθενή τα γαντζάκια ή κάποιο μεταλλικό στοιχείο στο στόμα τους.
Πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιαλίδη, γίνεται για τα εμφυτεύματα. Καταρχάς, να μας πείτε τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα.
Ναι, βεβαίως. Τα οδοντικά εμφυτεύματα ουσιαστικά είναι τεχνητές οδοντικές ρίζες, δηλαδή μεταλλικές ρίζες. Όπως τα δόντια δηλαδή έχουν τη ρίζα τους, όταν κάποιος χάσει το δόντι του και δεν έχει πια αυτή τη δική του την οδοντική ρίζα, τα εμφυτεύματα έρχονται εδώ να αναπληρώσουν αυτή την απώλεια της ρίζας και ουσιαστικά είναι μια μεταλλική ρίζα η οποία είναι φτιαγμένη από τιτάνιο και τοποθετείται στα σημεία των γνάθων στα οποία έχουν χαθεί τα φυσικά δόντια. Επάνω σε αυτές τις μεταλλικές ρίζες μπορεί να στηριχθεί, να βιδωθεί δηλαδή, ένα μεμονωμένο δόντι, βεβαίως είναι το ψεύτικο δόντι που λέμε, ή στεφάνι, ή μια γέφυρα, ή ακόμα και την επένθετη, την κουμποτή οδοντοστοιχία που λέγαμε νωρίτερα. Τα οδοντικά εφυτεύματα φτιάχνονται από τιτάνιο, το οποίο είναι ένα υλικό απόλυτα βιοσυμβατό, το οποίο κυριολεκτικά ενσωματώνεται στο οστό της γνάθου και γίνεται μέρος αυτού. Τα οδοντικά εφυτεύματα είναι μια απόλυτα ασφαλής και αποτελεσματική λύση και αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η οδοντιατρική σε περιπτώσεις απώλειας των φυσικών δοντιών.
Ποια είναι η διαδικασία και ποια τα στάδια μέχρι την τελική αποκατάσταση, μέχρι δηλαδή να τοποθετηθεί κάποιο δόντι στη θέση που έχει χαθεί?
Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας. Έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο, γίνεται έλεγχος του ιατρικού ιστορικού, καθώς και κλινική εξέταση του στόματος. Συνήθως ζητούνται οι απαραίτητες ακτινογραφίες και με βάση τώρα τις κλινικές και τις ακτινογραφικές μετρήσεις, καθορίζουμε, μιλώντας πάντα και με τον ασθενή, τον αριθμό και τη θέση των εμφυτευμάτων. Συζητάμε όλες τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια ορίζουμε ένα ραντεβού για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε αυτό το ραντεβού τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στις θέσεις που έχουν αποφασιστεί με μία απλή σχετικά διαδικασία. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει καθόλου. Το επόμενο στάδιο τώρα είναι η αποκάλυψη των εμφυτευμάτων. Μετά από μία περίοδο 3 με 4 μηνών από την τοποθέτησή τους, τα εμφυτεύματα έχουν γίνει πλέον αποδεκτά από τον οργανισμό, έχουν δηλαδή οστεοενσωματωθεί, τα έχει δεχθεί δηλαδή ο οργανισμός σαν δικό του σώμα πλέον. Σε αυτό τώρα μας βοηθάει η συσκευή OSTEL, να δούμε δηλαδή αν έχουν οστεοενσωματωθεί τα εμφυτεύματα και πόσο έχουν οστεοενσωματωθεί ή όχι. Το OSTEL είναι ένα εξειδικευμένο μηχάνημα με το οποίο μετράμε ακριβώς τη σταθερότητα των εμφυτευμάτων. Με τον έλεγχο αυτό μπορούμε επακριβώς και αντικειμενικά, μετρώντας με συγκεκριμένες μονάδες, να εκτιμήσουμε πόσο σταθερό είναι το εμφύτευμα που έχει τοποθετηθεί. Έτσι πλέον δεν στηριζόμαστε απλά σε μια ακτινογραφική και μια κλινική εξέταση ή μια απλή εκτίμηση όπως γινόταν παλιά του γιατρού για τη σταθερότητα και τη μετέπειτα πορεία του εμφυτεύματος, αλλά πλέον στην αντικειμενική ένδειξη που μας δίνει για κάθε εμφύτευμα το OSTEL. Στη συνέχεια τοποθετείται ένα ειδικό εξάρτημα και περιμένουμε τα ούλα να πάρουν το σχήμα που θέλουμε. Περιμένουμε επομένως μετά 2 με 3 εβδομάδες μετά την αποκάλυψη και παίρνουμε τα μέτρα για την αποτύπωσή τους και την κατασκευή της μόνιμης πλέον στεφάνισης γέφυρας. Κάνουμε τις απαραίτητες πρόβες και μπορούμε να πούμε ότι η τελική αποκατάσταση τοποθετείται στο στόμα του ασθενή 1 εβδομάδα περίπου αργότερα.
Είναι μια ανώδυνη διαδικασία, γιατί ακούγονται πολλά.
Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται εντελώς ανώδυνα στο ιατρείο με την χρήση απλά και μόνο τοπικής αναισθησίας, όπως για κάθε άλλη οδοντιατρική πράξη που χρειάζεται αναισθησία. Η πλειονότητα των ασθενών την αναφέρουν ως μια διαδικασία πιο εύκολη από ό,τι την περίμεναν. Μετά την επέμβαση, επίσης, δεν υπάρχει αξιόλογος πόνος και συνήθως αντιμετωπίζεται πλήρως με ένα ή δύο παυσίπονα αντιφλεγμονώδη. Η ανώδυνη επούλωση και μεταχειρητική πορεία επιτυχάνεται χάρη στη χρήση της τεχνολογίας και της βιολογίας του αίματος, χρησιμοποιώντας δηλαδή τους αυξητικούς παράγοντες και τα βλαστοκύτταρα που αναφέραμε νωρίτερα. Τι είναι αυτά? Οι αυξητικοί παράγοντες και τα βλαστοκύτταρα είναι ουσίες που περιέχονται στο αίμα μας και βοηθούν στην επούλωση των πληγών, οποιασδήποτε πληγής στο σώμα μας και στο στόμα μας, και επηρεάζουν θετικά την δημιουργία νέου οστού, όσον αφορά τώρα την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Μετά την αιμολυψία, δηλαδή στο χώρο του οδοντιατρίου, γίνεται μια μικρή αιμολυψία αρχικά και στη συνέχεια γίνεται μια φυγοκέντρηση σε ένα ειδικό μηχάνημα φυγοκέντρησης, όπου και χρησιμοποιείται βέβαια σε αυτό το μηχάνημα, είναι ειδική συσκευή φυγοκέντρησης με προκαθορισμένες παραμέτρους. Αμέσως πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων λαμβάνεται μια μικρή ποσότητα αίματος, φυγοκεντρείται και στη συνέχεια γίνεται ένας διαχωρισμός των βλαστοκυττάρων και των αυξητικών παραγόντων και το εμφύτευμα πριν την τοποθέτησή του εμβαπτίζεται σε αυτούς τους παράγοντες, επιτυχάνοντας έτσι καλύτερη και ταχύτερη οστεοενσωμάτωση. Αναμειγνύονται επίσης, όταν χρειαστεί, οι αυξητικοί παράγοντες και τα βλαστοκύτταρα και με οστικά μοσχεύματα και με μεμβράνες, και όλα αυτά βοηθάνε στην ταχύτερη και πιο σίγουρη ενσωμάτωσή τους από τον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ταχύτερη επούλωση, περιορισμό στο ίδρυμα, σημαντικό περιορισμό, και ελάχιστο ή και καθόλου μεταχειρητικό πόνο.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων έναντι κάποιας γέφυρας ή άλλης προσθετικής αποκατάστασης?
Πρώτα απ' όλα δεν τροχίζουμε τα διπλανά δόντια, όπως στην περίπτωση των γεφυρών. Γι' αυτό και τα εμφυτεύματα θεωρούνται συντηρητική μέθοδος. Καθώς δεν χρειάζεται να θυσιάσει κανείς και να τροχίσει, κάποιες φορές και τελείως υγιή και άθικτα δόντια. Ακόμη δεν χρησιμοποιεί στηρίγματα για τη γέφυρά του δόντια που πιθανόν είναι ταλαιπωρημένα, σπασμένα ή απονευρωμένα από παλιά, με αμφίβολο πολλές φορές χρόνο ζωής. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι με την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος διατηρούμε το οστό στην περιοχή και κατά συνέπεια τις αναλογίες της γνάθου και κατ' επέκταση και το περίγραμμα του προσώπου. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σταδιακά ακολουθώντας την απώλεια των δοντιών, αποφεύγουμε μελλοντικά την τοποθέτηση κάποιας κινητής εργασίας στο στόμα μας, είτε μερικής είτε ολικής οδοντοστοιχίας. Μπορούμε δηλαδή με προγραμματισμό σταδιακά σε κάθε απώλεια δοντιού να κανονίζουμε και να τοποθετούμε ένα εμφύτευμα.
Να μας πείτε χρονικά πότε είναι καλό να αποφασίζουμε για την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος, πριν από κάποια εξαγωγή ή κάποιο διάστημα μετά?
Ιδανικά είναι καλό να το αποφασίζουμε πριν από κάποια εξαγωγή. Και αυτό γιατί με κάθε εξαγωγή δοντιού συμβαίνουν διάφορες μεταβολές και στο οστό και στα ούλα. Πιο σημαντική από όλες τις μεταβολές αυτές είναι η μείωση του όγκου της φατνιακής απόφυσης, όπως λέγεται, του όγκου δηλαδή της γνάθου, ειδικά στους πρώτους 6 μήνες. Το κόκαλο δηλαδή της γνάθου με απλά λόγια απορροφάται. Και πόσο θα απορροφηθεί διαφέρει ανάλογα με την παθολογία του δοντιού, δηλαδή πόσο μολυσμένο ήταν το δόντι αυτό το οποίο θα βγάλουμε ή αν είχε κάποιο κάταγμα, και ποικίλει βέβαια η απορρόφηση από άτομο σε άτομο. Πάντως υπολογίζεται ότι η απορρόφηση τόσο και στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διάσταση αγγίζει το 50% του αρχικού όγκου της ακρολοφίας. Αυτό μέσα σε ένα διάστημα περίπου ενός έτους. Είναι πολύ σημαντική η απορρόφηση που αναμένουμε να δούμε μετά την εξαγωγή ενός δοντιού. Για να περιορίσουμε όσο γίνεται αυτή την απορρόφηση, πραγματοποιούμε κατά το δυνατόν βεβαίως ατραυματική εξαγωγή, δηλαδή μια εξαγωγή με λεπτούς χειρισμούς και τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία. Στη συνέχεια γίνεται σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής, πολύ σημαντικό να απολιμανθεί η περιοχή, να γίνει απόξυση ουσιαστικά του φατνίου. Φατνίου ονομάζουμε το χώρο στον οποίο βρισκόταν το δόντι μας. Απολίμανση της γνάθου μπορεί να γίνει και με λέιζερ και στη συνέχεια τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος σε συνδυασμό με τους αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα που αναφέραμε πριν. Πολλές φορές όταν κρίνεται απαραίτητο αναγεννώνται με ειδικές τεχνικές και τα ούλα στην περιοχή. Τέλος, όπου και αυτό κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, γίνεται άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος, δηλαδή στην ίδια συνεδρία που γίνεται και η αφαίρεση του χαλασμένου δοντιού, προκειμένου να διατηρηθούν καλύτερα έτσι και οι σκληροί αλλά και οι μαλακίστοι, αλλά και να κερδίσουμε ουσιαστικά πολύτιμο χρόνο μέχρι τελική αποκατάσταση. Δηλαδή, τι εννοούμε τελική αποκατάσταση? Την τοποθέτηση του δοντιού προκειμένου να μπορεί κανείς να τακτοποιήσει και αισθητικά αλλά και λειτουργικά το χαμένο του δόντι.
Στις περιπτώσεις που κάποιος έχει χάσει τα δόντια το αρκετό καιρό πριν να αποφασίσει να βάλει εμφυτεύματα, τι γίνεται τότε? Έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει εμφυτεύματα?
Αυτό το μελετά ο οδοντίατρος αφού ζητήσει και κάποιες ειδικές ακτινογραφίες. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο η απορρόφηση του οστού της γνάθου. Η απορρόφηση μπορεί να συμβαίνει είτε σε μεμονωμένες περιοχές μετά από εξαγωγή κάποιου δοντιού ή σε δόντια παροδοντικά που δείχνουν μακρόσθενα ή κουνιούνται, είτε και σαν γενικότερη εικόνα της γνάθου, η οποία εμφανίζεται ατροφική με μειωμένο ύψος και πλάτος. Η οστική αναγέννηση είναι μια πολύτιμη διαδικασία που μας βοηθά να αποκαταστήσουμε το χαμένο οστό γύρω από τα δόντια και να βελτιώσουμε τη στήριξη και τη βιωσιμότητά τους ή να διορθώσουμε το σχήμα και το μέγεθος της γνάθου, ώστε να τοποθετήσουμε μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Με την ταυτόχρονη χρήση αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων, όπως αναφέραμε και πριν, που απομονώνονται από τον ίδιο τον ασθενή, αποφεύγουμε κάθε είδος πόνου και πρίξιμο, ενώ η αποδοχή του μοσχεύματος από τον οργανισμό είναι σαφώς ευνοϊκότερη και ταχύτερη. Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε εδώ ότι συναντάμε συχνά στο στόμα ελλείψεις και υποχωρήσεις των μαλακών ιστών, δηλαδή των ούλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιούμε αναγέννηση των ούλων με τη χρήση διαφόρων μοσχευμάτων. Είναι πολλές περιπτώσεις που χρειάζεται μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται για να καλύψουμε μια υποχώρηση των ούλων, κάποιο δόντι δηλαδή στο οποίο φαίνεται η ρίζα του. Σε περιπτώσεις εμφυτευμάτων για να αυξήσουμε το πάχος των ούλων, για να είναι πιο ανθεκτικά και πιο σκληρά, ώστε να βελτιώσουμε και τη μακροχρόνια πρόγνωσή τους, να αντέχουν δηλαδή περισσότερο. Για να αυξήσουμε το πάχος των ούλων σε δόντια ευάλωτα και επιρρεπή σε περιοδοντίτιδα, Και τέλος μπορούμε να πούμε και για να βελτιώσουμε και την αισθητική εμφάνιση των ούλων σε κάποιες περιοχές που απαιτείται.
Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα και την κυρία Ίντζιου Παρασκευή, για τις απαντήσεις τις τόσο διευκρινιστικές και ωφέλιμες και χρήσιμες που μας δώσατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά και στη σημερινή συνάντησή μας. Θα θέλαμε όμως να κλείσουμε την εκπομπή δίνοντας ένα μήνυμα και προς τους ενήλικες και προς τους γονείς για τα παιδιά όσον αφορά την στοματική μας υγιεινή.
Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι ουσιώδης. Πρέπει να περάσει σε όλο τον κόσμο ότι η καλή στοματική υγιεινή συνδυάζεται και με την ευρύτερη, με τη γενικότερη υγεία του σώματός μας. Πολλές ασθένειες ξεκινάνε από το στόμα, πολλές επιπλοκές μπορεί να προκύψουν από παραμέληση της στοματικής υγιεινής. Καλό είναι να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο μία φορά το εξάμηνο, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε όλες τις καταστάσεις σε πρώιμο στάδιο. Να μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, οι διαδικασίες πλέον είναι ανώδυνες, όλα είναι συζητήσιμα. Με τον ασθενή καταρτίζουμε το σχέδιο θεραπείας και να απορρίψουμε το φόβο που υπάρχει για τον οδοντίατρο. Υπάρχουν λύσεις ανώδυνες για τα περισσότερα προβλήματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε αυτό που είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, οι γονείς να φέρνουν τα παιδάκια μαζί τους στον οδοντίατρο σε ένα σύντομο ραντεβού που έχουν κλείσει για τους ίδιους, για έναν καθαρισμό δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να μην έρχονται επιπόνου τα παιδάκια πρώτη φορά στον οδοντίατρο, αλλά να έρχονται μαζί με τον γονιό τους όταν εκείνος είναι να κάνει κάποια διαδικασία. Έτσι αντιμετωπίζουν διαφορετικά σε όλη τους τη ζωή την επίσκεψη στον οδοντίατρο και την στοματική τους υγιεινή γενικότερα.
Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που είχαμε να αναφέρουμε κάποια θέματα οδοντιατρικά. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ίτσιου. Θεωρώ ότι ο οδοντίατρος είναι πια σύμμαχος και φίλος των ανθρώπων και όχι η έσχατη λύση στα προβλήματά τους. Όλοι οι οδοντίατροι πλέον έχουν λάβει μια πολύ καλή μόρφωση και εκπαίδευση στα πανεπιστήμια τους και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται μέσα από προγράμματα συνεχής εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλά σεμινάρια που παρακολουθούν, είναι πολύ ενημερωμένοι και πιστεύω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να επικοινωνούν με τον οδοντίατρό τους, να λαμβάνουν πολλές πληροφορίες, γιατί όταν είναι κάποιος ενημερωμένος μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει πολύ πιο εύκολα, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και τέλος να αναφέρουμε ότι η οδοντιατρική, όπως άλλωστε και όλες οι επιστήμες, έχουν εξελιχθεί σημαντικά, υπάρχουν καινούργια πράγματα. Να πηγαίνουν όσο πιο τακτικά γίνονται στον οδοντίατρο ο κόσμος, έτσι ώστε να διατηρήσει ένα υγιές και λαμπερό χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, αγαπητοί μας ακροατές, για την υγεία ο λόγος. Και να πούμε για άλλη μια φορά ότι είχαμε κοντά μας τους οδοντιάτρους, την κυρία Ίντζιου Παρασκευή και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα. Ευχαριστούμε που μέχρι αυτή την ώρα μείνατε κοντά μας.
Για την υγεία ο λόγος. Θέματα που αφορούν το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία από ειδικευμένους γιατρούς αποτελούν τους στόχους της εκπομπής. Υπεύθυνη ενημέρωση για όλους και για όλα στην ιατρική μας εκπομπή. Για την υγεία ο λόγος.